Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Dacă fiecare părinte ar fi foarte preocupat de modul în care crește copilul său, dacă ar cere înțelepciune de la Dumnezeu și ar căuta prin toate posibilitățile și puterile fizice și intelectuale să împlinească voia lui în viața micuțului, dacă și-ar da seama părinții cât de mult contează atmosfera din casă, pacea și înțelegerea pentru dezvoltarea normală a copilului, atunci am trăi într-o lume fericită, fără probleme majore. Mi-ar plăcea să cred că mulți oameni așa gândesc, dar mai sunt și unii pentru care nașterea unui copil și creșterea lui este ceva atât de obișnuit că nu trebuie nicio pregătire și nicio investiție. Unde mănâncă doi, pot mânca șase și așa mai departe. Grija și interesul pentru fiecare copil ar trebui să fie maxim. Claudiana a înțeles multe lucruri la cursurile Facultății de Psihologie. A învățat mult și a prelucrat informațiile, le-a adaptat cerințelor lui Dumnezeu. Săptămâna trecută a rămas restantă la o întrebare. Cum poate un părinte să satisfacă nevoile copilului său?
Cred că exemplul personal este cel mai important.
Niciodată copilul nu va face ceea ce îi spui să facă. Va face întotdeauna ce te vede pe tine.
Exact. Și de multe ori ne gândim așa. Dom'le, trebuie să vorbesc frumos. Trebuie să mă îmbrac cuvincios. Trebuie să abordez pe aproapele meu ca pe mine însumi. Aia trebuia ilaltă. Dar lucrurile acestea, de fapt, să știți că dacă nu vin de la sine, copilul tău care este lângă tine mai mult decât
celălalt străin,
oricare altă persoană de pe fața pământului, va simți că nu este așa. Va simți că tu încerci să fii bun când de fapt nu ești bun. Va simți că tu de fapt te îmbraci într-un anumit fel pentru că
ții la părerea lumii.
Te vei purta într-un anumit fel pentru că
ai nevoie de apreciere.
Exact, e mai bine ca oamenii să vadă că tu și puncte. El va simți și va fi, de-abia va aștepta să plece de acasă. Că la liceu, că la facultate. Nu, deci deja simte că explodează. Nu-și mai dorește lucrurile acestea. Și de asta spun, exemplul personal contează cel mai mult. Mi-a plăcut un verset din Ezechiel. Zice că părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au sepezit dinții. Dar chiar așa este. Chiar dacă ei nu au văzut când tu ai mâncat, totuși roadele se...
Efectele a ceea ce ai făcut tu și ceea ce gândești și cum te manifesti.
Fără doar și poate. Este ceva... Și ce te vede pe tine? Că face imediat imită. Foarte interesant. Într-o zi am strănutat și ea se chinuia să strănute și ea așa mică cum e. Pe urmă am suflat nasul și am aruncat un șervețel la gunoi. Și... Deci nu mă văd într-o fracțiune de secundă că se duce, ridică capacul la gunoi, ia șervețelul și suflă și ia nasă. Deci este ceva... Și vă dați seama că, bine, astea sunt niște exemple mici, dar pe care tu le vezi și îți dai seama că starea ta, deci chestia asta că eu transmis, că, mă rog, pozitivisme, negativisme, este clar că ceea ce vede și ceea ce vede va și face mai târziu. Consider că părinții trebuie să fie naturali. Și dacă vor ceva mai bun pentru copiilor decât au făcut ei, trebuie să-și dorească pentru ei înșiși, că altfel nu vor reuși să facă din copiilor ceea ce ei nu au reușit.
Să fie.
Să fie, exact. Și ar fi multe de spus aici, dar poate am să mă opresc un pic aici.
E foarte bine când părintele conștientizează. E foarte bine. Și e nevoie de acest lucru. Marile greșeli le facem când ne luăm după gura lumii și când suntem mânați de interese nu prea corecte și bune.
Niciodată nu vom transmite ceva bun copiilor noștri dacă ne vom raporta la vecini, dacă ei au făcut, trebuie să facem și noi, apropo de
exact,
trebuie.
Exact.
Nu, dacă avem ce ne trebuie, ce este suficient pentru viața noastră. Nu trebuie să schimbăm un lucru bun doar pentru că l-a schimbat vecinul sau moda. Ce este
exact,
moda?
Exact.
Cum să-mi dicteze cineva din exterior ce este bine pentru mine? Binele fiecărei familii îl hotărăște familia cu Dumnezeu în mijloc. Și binele este unul singur.
Dar dragostea este cea care generează. Mi-aduc aminte, eram în timpul facultății la 20 de ani și pot să spun că atunci chiar aveam tot ce-mi trebuia. Și eram și apreciată și eram în centrul atenției. Eram foarte mândră de ce fac, cine sunt, aveam o poziție. Părinții mă iubeau foarte mult, prieteni, dar și aveam posibilitatea să fac tot ce-mi trecea pe în cap. Dar totuși dragostea de acasă mă oprea să fac anumite lucruri. Nu știu dacă vi s-a întâmplat.
Știai că mamei tale i-ar provoca durere,
da,
să faci tu ceva
meu, și care tatălui. Care este un sensibil, care m-a iubit atât de mult și mă iubește în continuare.
L-ar mâhni dacă te-ar vedea într-o situație sau
exact,
altă.
Exact, pur și simplu. Și mă duceam acasă, aveam 20 de ani, colegii mei deja, unii aveau familie, unii aveau viața lor de mult. În schimb, eu ajungeam acasă și de-abia așteptam să dorm cu mama și cu tata. Nu știu dacă vă imaginați lucrurile acestea, dar așa s-a întâmplat la mine. Și eu făceam cu așa drag și când ajungeam acasă, nu, baruri, discoteci, era ceva normal pentru vârsta respectivă. Cel puțin în lumea în care eu mă învârteam la ora aceea, dar nu, era mai important să spar semințe cu mama, să zic, sau, știu eu, să-mi plătesc. Și să fiu cu mama, cu tata, cu fratele meu și cu apropiații noștri. Și dragostea aceasta pe care eu am simțit-o în familie, deci mama ne-a protejat întotdeauna. A avut grijă ca noi, copii, să ne găsim fericirea chiar în cămin. Dar ce zic asta în cămin? Ea vedea că avem anumite simpatii pentru anumiți copii. Și ce făcea? Era foarte înțeleaptă încât zicea, mami, de ce să vă duceți la cofetăria sau la barul din colț, cum era pe vremea aia? Eram deja și noi adolescenți, ne doream mai mult decât cofetărie, știți cum este. Și ce, da, vă face mama un tort acasă și facem și, mă rog, multe, multe.
Tot ce trebuie,
exact.
Să vă simțiți bine.
Și simțiți-vă, mamă, bine, unde? Mai bine ca acasă. Ce, mama, vă las, vă. Era în mijlocul nostru. Ea era parcă mai prietenă cu prietenii noștri decât eram noi. Și așa ne simțeam de bine, încât și tata la fel. Deci, nu, ca acasă nu era nicăieri. E adevărat că nu ne impuneau să nu ne ducem, dar ne ziceau, tata consideră că nu este bine să duce acolo. Sau mama zicea, mama, nu știu dacă tata va fi prea încântat să audă că ai fost într-un anumit loc. Și te duceai, pentru că se ducea toată clasa, să zicem, de la liceu sau de la conservator sau de unde erai, clasa socială respectivă. Și acolo imediat veneau gândurile. Nu era mai bine acasă? Nu era mai bine ca, uite, din populația asta, cel puțin 3-4 sunt prieteni foarte buni. Să ne simțim bine cu adevărat? Și având suportul acesta de acasă, îmi dădeam seama că este ceva care generează chiar atitudinea mea de viață, mai mult decât aparențele și mai mult decât Claudiana în exterior, era o Claudiana în interior, care iubea foarte mult, suferea când vedea anumite nedreptăți și imediat raportam la, dar ce mult, cum mă iubește pe mine tata, eu eram convinsă că toți tăticii și iubesc copii așa și așa mă durea când vedeam că nu este așa și mă durea când vedeam că oamenii între ei nu
se înțeleg așa,
da,
cum se înțelegeau.
Nu știu, îmi plăcea foarte mult să cred că se poate să fie dragoste și să fie sinceritate și nu găseam prea mult. Acum, devenind mamă, chiar cu unele riscuri, îmi doresc ca și fetița mea să aibă acest mediu. Mai mult, sigur că orice copil simte că este iubit de părintele lui, dar să simtă că acasă este mai bine ca oriunde. Nu vorbesc de cei patru pereți de acasă, vorbesc de mediu, de...
Starea de acasă. Starea de acasă. Ori de câte ori ești cu părinții tăi, ești acasă. Oriunde ești pe
pământ. Și oricât ai căuta și indiferent de alegerile pe care le face în viață persoana, fie că-i părinte, fie că-i copil, eu am creșit mult într-o anumită privință, gândind că te vei schimba sau că devii altă persoană, alegând în viață, să spunem, alte valori sau alte drumuri, alte căi. Dar nu este așa, să știi că, indiferent cum ești, rămâi copilul mamei tale, copilul tatălui tău, trebuie, dacă vrei să fii tu, dacă vrei să fii naturală și transparentă, trebuie să rămâi așa cum ești tu. Dacă ți s-au schimbat viziunile,
opțiunile
exact, vrei, da. Religia sau modul de a trăi, alimentația, orice. Nu ești mai bun decât ceilalți, cu nimic, fără doar și poate. Poate la un moment dat am gândit că sunt mai bună ca alții, dar nu. Gândești că făcând anumite lucruri...
Devii mai bun,
exact. Dar nu este așa. Nu. De ce mă numești bun, zice Hristos? Păi e unul singur bun. Noi nu putem fi buni. Noi putem fi buni la modul că lași pe Hristos în tine și atunci El, într-adevăr, generează în tine anumite lucruri deosebite.
Lucruri bune.
Sigur că da. Dar tu să ai impresia că tu ești cea mai grozavă, cea mai deșteaptă, cea mai... E bine să ai o stimă
pentru
de sine.
Pentru că nu mănânci carne.
Sigur că da. Sunt vegetariană, e adevărat, dar nu consider că vegetarianismul mă mântuie sau nu consider că dacă mă îmbrac într-un anumit fel, mă mântuie și așa mai departe. Sau chiar decizia mea de a cânta doar pentru o cauză nobilă mă mântuie sau n-am nimic cu colegii mei care au ales altceva. Este problema lor, Dumnezeu le va descoperi dacă ei vor sau... îi va conduce într-o altă direcție. Nu, e clar că fiecare decide în dreptul lui și nu cred că sunt cu ceva mai bune decât ei, fără doar și poate. Iar odată ce mi-am însușit această gândire...
Filosofie de viață.
Exact. Îmi doresc mult ca și fetița mea să gândească în direcția aceasta. Cel puțin am să o inspir, am să o îndrum, să înțeleagă că nimeni nu este pe locul doi, că toți suntem la fel de importanți, că fiecare copil este la fel de iubit de părintele lui și aici încerc, vorbesc de părinții normale aici, că există tot felul de cazuri nefericite pe pământul acesta, din păcate, dar am să încerc și să îi explic că așa cum mami te iubește pe tine, la fel și mămica lui îl iubește.
Și tu nu trebuie să-l lovești sau
exact,
să-l împingi.
Exact, și nu va trebui, dar aici trebuie multă înțelepciune ca eu să nu cumva să fac și diferență, că ea este fetița mea, ea să simte totuși că îi ofer mai mult ei și pe celălalt copil care nu ne aparține ca familie, îl voi înlătura, îl voi îndepărta, el nu merită. Ea trebuie să simtă că eu sunt mama ei, dar nu va trebui să simtă că îl discreditez sau îl îndepărtez pe acel copil care are nevoi ca fetița mea. Ea va trebui să iubească, ea va decide, dar voi încerca să fac tot posibil să iubească pe toți copiii la fel, chiar dacă vor avea probleme sau nu vor avea probleme, ca să poată să înțeleagă mai târziu ce înseamnă să fii om cu adevărat. Ce înseamnă să iubești? A iubi o persoană perfectă care are foarte multe calități, care are date extraordinare, nu numai că este ușor, dar să zicem că vine de la sine. Dar a iubi pe cineva care are anumite handicapuri, care are nevoi deosebite...
Care îți creează probleme.
Da, asta este mare problemă, da, într-adevăr. O persoană care chiar are ceva cu tine, probabil că mulți am trecut pe aici, este greu să iubești o persoană care te lovește pe neașteptat. Și intenționat. Sau îți mai pune în cârcă și lucruri neadevărate și tu rămâi... cu gura căscată să ți se spună că ai făcut ceva sau că ai vorbit ceva și nici nu știi, Doamne, de ce?
Despre ce este vorba, exact.
Sau se vor lucruri intenționate să se pună în... Cum iubești acea persoană? Cum treci peste lucrurile acestea?
Lacrimi grele pe pământ de durere, de ce vara-n furtună?
Înțelegi, accepți, încerci să vezi de ce s-a făcut, de ce ai ajuns într-o asemenea situație,
da.
Și dacă nu se poate nicio remediere a relației și nu se ajunge, pleci liniștit că tu ai făcut tot ce s-a putut.
Da, este adevărat și este foarte important. Aici am înțeles un lucru la psihologie. Terapeutul încearcă să intre în problema pacientului, dar nu ia asupra lui starea respectivă. Încearcă să te înțeleagă, încearcă să-ți ofere subtil anumite informații de care tu să te prinzi, nu-ți dă sfaturi, problema este grea, ți se prezintă un caz extraordinar de greu, tu trebuie să stai să asculți, da, după ce ai ieșit pacientul din cabinet, dacă tu vei rămâne cu starea respectivă de depresie, de nemulțumire, de neîmplinire, și îți mai vin încă vreo 2-3 pacienți de genul acesta peste zi, s-ar putea ca într-o săptămână tu să ai nevoie de un terapeut. Și este important să înțelegi că trebuie să faci tot ceea ce ține de tine și dacă vei fi acuzat la maxim în viața aceasta, chiar și cu riscul vieții, tu să ai demnitatea, tu față de tine. Eu am făcut tot ceea ce a ținut de mine. Dacă în caz că ai greșit, ți-ai cerut iertare și nu a fost primită, nu mai este problema ta, în caz că nici nu se vrea să se audă de iertare sau vreo scuză sau lăsând la o parte, poate n-ai greșit și se pune în cărcă ceva și nici nu se discută, se pune problema pe dinainte. Totuși, dacă tu ai în mintea ta că ai făcut tot ceea ce a ținut de tine, ar trebui să stai liniștit.
Să ierți și să mergi mai departe. Iertarea te eliberează de orice povară.
Dar aici este înțelepciunea. Hristos. Este adevărat că s-a făcut păcat pentru noi. A luat asupra sa natura noastră. A murit pentru păcatele noastre. Dar el nu era păcătos. El este...
Dar purtătorul.
Exact. Deci am înțeles problema. Pot să o port împreună cu tine. Dar asta nu înseamnă că eu
devin
sunt...
cum
exact,
ești tu.
Exact. Este mult mai ușor ca un sfat extraordinar în cuvântul lui Dumnezeu, ca să înveți pe copii de mici calea cea dreaptă, pentru că va veni ca de la sine să facă anumite lucruri. Dar dacă îi se vor permite anumite atitudini și răutăți, și,
da.
Exact, atunci va fi mult mai greu ca la în adolescență, ce să mai spunem că este vârsta critică, dar la maturitate va fi mult mai greu să accepte lucrurile bune, să spunem. Și nu vor fi ceva natural. În cazul meu, am fost copil, am primit o anumită educație. Am făcut o anumită școală, toate școlile pe care le-am făcut în viața mea și-au pus, într-o mică sau mare măsură, amprentă pe caracterul meu. După ce am aflat anumite valori, după ce am meditat mai mult la viață, la ce este viața, dacă Dumnezeu există cu adevărat și dacă există, cine sunt eu, de ce exist, atunci s-au schimbat multe lucruri, am înțeles mai multe lucruri, dar este o luptă și cred că va fi până la sfârșit. Naturalul, să știți că este tot ceea ce am învățat în copilărie. Din fire îți vin anumite lucruri.
Și dacă astea au fost bune, ești un om fericit.
Ești un om fericit, dacă nu au fost bune.
Înseamnă că ai o viață de luptă continuă.
Exact.
Când știi ce este bine.
Acum, sigur că sunt convinsă că oricât de creștin ar fi copilul respectiv și părintele care dă educație copilului, tot vor fi lucruri de îndreptat și vor fi lucruri de
supus. E adevărat, dar
toată
tendința spre
dar
bine
tendința
este
spre
deja.
Bine este, da. Exact.
Cărarea este deja
cărarea,
făcută.
Da, exact.
N-ai decât să mergi mai departe și să devină șosea.
Exact.
Cărarea prăfuită, da. Cât calci mai mult pe ea,
contează
atât
foarte mult ce cultivi.
Da.
Și trebuie educat copilul ca în momentul în care nu ești cu el, lui să îi se activeze.
Să-i vină din fire să facă toate lucrurile ca și când ai fi lângă el.
Da, da.
Este extraordinar.
Să înțeleagă că Dumnezeu este omniprezent. Deci Dumnezeu nu este cum mama te iubește, mama este alături de tine, dar mama nu va fi alături de tine când tu
pleacă
vei merge, de
serviciu,
exemplu, la grădiniță sau știu eu, da. Dar Dumnezeu este cu tine 100%, chiar dacă nu-L vezi. Că și mama te purta în burtică, dar nu te vedea, dar te simțea. La fel și Dumnezeu. Dumnezeu este acolo, chiar dacă tu nu-L vezi. Cum te manifesti? Cum gândești? De ce să dai în copilul respectiv? Sau de ce? Că ei vor avea. Acum, fetița mea e la vârsta la care îți dă tot ce bagă ea în gură, trebuie să-ți dea și ție. Și dacă nu iei, e supărare. Și după ce iei și bagi și tu în gură,
vrea
să uite
înapoi
la tine, nu se vadă dacă ți-a plăcut. Și ți arată că a fost bun, nu? Mami. Are o voce groasă și zice, mami. Mami, a fost bun, cam așa, a fost bun, nu știe să zică da. Mami. Și dă din cap. Și mama îi zice că a fost foarte bun. Și la fel cum ea se simte bine și ceilalți copii trebuie să se simtă bine. Și pe urmă cu timpul crește, devine adolescent și așa mai departe, devine om, matur. Acum, cel de lângă mine este la fel de iubit de familia lui, de
sau ar
prietenii
trebui
lui
să fie.
Da,
dacă nu
așa
este, cu atât mai mult tu ai o datorie
menirea
față de el.
Exact, dar mai mult de atât, chiar dacă nu avea familie deloc, chiar dacă nu ar avea prieteni, ar fi singur pe lume și ar fi și sărac și toate neajunsurile pe capul lui, să spunem. Dumnezeu, păi nu-L iubește la fel ca pe mine?
Ba da.
E, atunci, eu cum mă port cu o persoană pe care Dumnezeu o iubește la fel? Și s-ar putea ca persoana respectivă să fie mântuită, să aibă un suflet sincer, chiar dacă stă la colț și așa mai departe? Eu împrejurările nu am cum să le știu. Ca să înțeleg de ce omul a ajuns așa, trebuie să studiez problema. S-ar putea să fie mântuit, iar eu care să am o altă atitudine față de acel nimeni, între ghilimele, eu sunt totul, s-ar putea să pierd totul.
Totul fiind veșnicia, chiar exact, dacă am pe acest pământ. Este extraordinar cât de mult ni se cere nouă părinților. Cum ar trebui să fim noi părinții în momentul în care aducem pe lume copiii? Și cât de ușor se fac copii fără ca părinții să-și pună măcar 1% dintre problemele pe care le-am discutat noi aici la Universul Femeii Creștine.
Da, să știți că dacă își pun toate problemele care ar putea exista, toți se vor confrunta și cu alte,
cu
probleme,
alte probleme
după ce se
dar
va naște.
Dar măcar ai dispoziția,
sigur,
să te gândești că este o responsabilitate mare și că ar trebui să... De unde ar trebui părintele să plece, Claudiana, în momentul conceperii unui copil?
De la a dărui totul. De la a renunța la el. Că altfel nu faci față.
Și poți să faci acest lucru fără Dumnezeu?
Cred că nu. Din momentul din care am avut-o pe ea, chiar și relația cu Dumnezeu s-a schimbat în ceea ce mă privește. Aici sunt nopți pierdute, chiar dacă el doarme, să zicem. Doarme liniștit. Cel puțin în cazul nostru, ne uitam la ea cum doarme. O respira, mânca ori mama, o fi mâncat suficient. Dar de ce a făcut așa? Dar multe întrebări pe care și le pune orice părinte la un copil de câteva zile. Și, pe urmă, alte probleme. Deci sunt nopți nedormite. Ajungi la un moment dat să fie epuizat...
Fizic, total.
Fizic, chiar și psihic. Să ai seama că nu faci față problemelor. Cum să fii și mamă și soție și gospodină și cum? Nu. Și mai vrei să fii și artistă pe deasupra sau psiholog. Sau meseria pe care o ai, să profesezi. Nu. Și atunci, plus că un studiu echilibrat, înainte, aveai orele tale de studiu, orele tale de
rugăciune,
de meditații, sigur, orele cu familia, orele cu prietenii, cumpărături și așa mai departe. Acum s-a schimbat totul. Nu mai pot să mă trezesc la, știu, 6 să citesc până la 7, să mă rog, să mă simt bine cu Dumnezeu. Exclus. La 5 plânge, vrea lapte sau știu eu, ceva de genul. La 6 dorm buștean dacă ea a reușit să doarmă. Sau tot felul de... Cum găsești echilibrul aici? Aici îți dai seama că sigur că există o ordine în toate lucrurile, dar trebuie să fii activ și mintea ta să fie activă, nu doar în orele respective, în fiecare clipă, pentru că altfel nu vei reuși. Și ce se va întâmpla dacă nu vei avea timp într-o zi să citești sau să studiezi cuvântul lui Dumnezeu sau să-ți perfecționezi glasul, să zicem, sau ce faci. Aici a fost un dezechilibru la mine. La început am putut să cânt, am cântat cu plăcere, am reușit să termin și cealaltă facultate, dar pe urmă ea creștea și îmi dădeam seama că eu nu mai pot să fac lucrurile. Nu mai pot nici să citesc, nici să mă rog suficient. Dar chiar nu mai poți să te rogi? Erau întrebări. Chiar nu mai poți să studiezi? Dar când, Doamne, că dacă ea doarme, abia mă pun și eu puțin în pat. Plus că ea nu doarme prea mult la prânz, ca să zici că dorm și eu jumătate de oră și pe urmă să nu. Ea doarme o oră și un pic și gata. Nici n-apuc să strâmpă în casă că ea-i trează. Și atunci rugăciunea este continuă. Dar acum fiind prea obosită, efectiv te lași pradă somnului, să zic, sau pradă odihnei, dacă ai parte de așa ceva. Dar acum intri într-o altă dimensiune. Și pe mine m-a afectat foarte mult să stau cu ea, efectiv, să stau. Deci nu puteam să fac nimic. Apoi da nimic. Și la toaletă, când mă duceam, trebuia să îl chem ori pe soțul, ori pe cineva din preajmă, ca să mă pot duce. Că nu puteai să o lași singură. Și zic, Doamne... De citit dacă, și acum, dacă deschid o carte să citesc, e clar că trebuie să citească și ea momentul ăla. Deci îi trebuie. Și ea o citește pagină cu pagină, le pune separat paginile pe urmă, are grijă să le aranjeze ea în biblioteca ei. Și îți trebuie un echilibru.
Interesantă dezbaterea mamei Claudiana Călin Rotaru, nu-i așa? Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, când veți afla, dragi prieteni, ce experiențe deosebite cu Dumnezeu a avut Claudiana în această vară.